Ühed on tuntud muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Katkendeid Stephen Jay Gouldi raamatust Vääriti mõõdetud inimene. Eesti keelde tõlkinud Juhan Kahk. Käesolev raamat käsitleb argumentatsiooniliini, mis paljudele inimestele üllatusena näib olevat üsna uus. Bioloogilist determinismi ehk seisukohta, mille kohaselt alamasse klassi kuuluvad inimesed on nii öelda tehtud sisemistelt omadustelt viletsamast materjalist. Neil on kehvad ajud, halvad geenid või midagi sarnast. Platon tuli selle mõttega ettevaatlikult välja oma töös Riik, kuid lõpuks nimetas seda valeks. Radikaalsed eelarvamused võivad olla sama vanad kui inimkonna kirja pandud ajalugu, kuid nende bioloogiline õigustus oli põlatud inimgruppidele lisataagaks, mis just kui kinnitas nende sisemist alaväärtuslikkust ja välistas pääsemise ehk lunastuse konversiooni või assimilatsiooni kaudu. Nii-öelda teaduslik argument on nüüdseks üle sajandi olnud peamiseks rünnakuvormiks. Arutlust esimese ulatuslikele kvantitatiivsetele andmetele tugineva bioloogilise teooria, 19. sajandi alguse kraniomeetria, üle pean ma alustama küsimuse asetusega põhjusliku seose kohta. Kas induktiivse teaduse kasutusele võtmine andis juurde põhjendatud ja korrektseid andmeid, muutmaks või tugevdamaks tärkavat argumentatsiooni rassilise järjestamise poolt või kujundas a priori veendumus järjestamise õigsuses nii-öelda teaduslike küsimuste esitamist ja isegi andmete kogumist, toetamaks juba ette ära otsustatud järeldusi. Hinnates teaduse mõju 18. ja 19. sajandi seisukohtadele rasside olemusest, peame me kõigepealt mõistma tolleaegse ühiskonna kultuurimiljööd, kus juhid ja intellektuaalid ei kahelnud vähimalgi määral inimeste rasside alusel järjestamise kohasuses ja sündsuses. Indiaanlased olid valgetest madalamal ja mustanahalised kõigist kõige madalamal. Selle universaalse tõe nii-öelda vihmavarju all ei tekkinud argumentide esitamisel vastuolu võrdsuse ja ebavõrdsuse vahel. Üks grupp, nõnda nimetatud karmi käe poliitika pooldajad, oli seisukohal, et mustad kuulusid madalamasse rassi ning nende bioloogiline staatus õigustas nende orjastamist ja koloniseerimist. Teine grupp, nimetame neid leebe poliitika pooldajateks, oli päri, et mustad olid alaväärtuslikud, kuid arvas samal ajal, et inimeste õigus vabadusele ei sõltunud nende intelligentsi tasemest. Milline ka ei oleks nende talendikuse tase, kirjutas Thomas Jefferson, pole see mingil juhul nende õiguste mõõdupuuks. Pehme lähenemisviisi pooldajad olid mustanahaliste alaväärtuslikkuse olemuse kohta omakorda erinevatel seisukohtadel. Mõned väitsid, et kui võimaldada mustadele korralik haridus ja elatustase, võiksid nad nii-öelda tõusta valgetega samale tasemele. Teised propageerisid seisukohta, et mustade piiratus oli püsiv nähtus. Ühist arvamust ei olnud ka selles osas, kas mustade alaväärtuslikkuse põhjused on bioloogilised või kultuurilised. Kuid läbi kogu tugeva egalitarismi traditsiooniga Euroopa valgustusajastu ja Ameerika revolutsiooni perioodi ei oska ma välja tuua ühtegi üldlevinud seisukohta, mis meenutaks kas või ummääraselt tänapäeval liberaalsetes ringkondades vähemalt juttude tasemel valitsevat nii-öelda kultuurilist relativismi. Kõige enam sarnaseks lähenemisviisiks on tavapärane argument, et mustade alaväärtuslikkus on tingitud puhtalt kultuurilistest mõjudest. Ja selle võib täies ulatuses kaotada, andes mustadele Kaukaasia rassile standardselt võimaldatav haridus. Kõik Ameerika kultuuriloo suurkujud omasid teatud määral rassistlikke vaateid, mida keskkooli õpetajatest müüdiloojatel oleks ilmselt häbi tunnistada. Benjamin Franklin, kes pidas mustade alaväärtuslikkust tingituks ainuüksi kultuurilistest põhjustest ja täiel määral parandatavaks, väljendas siiski lootust, et Ameerikast saab valgete riik, mille üldpilti ei riku vähem meeldiva nahavärvusega inimesed. Tsiteerime. Ma võiksin soovida, et elanikkonna arv kasvaks. Ja kui me nii-öelda puhastame oma planeeti, raiudes maha Ameerika metsasid ja pannes maakera oma poole näiteks Marsi ja Veenuse elanike silmis eredamalt valguse käes särama, siis miks peaksime me oma inimesi tumedamaks muutma? Milleks suurendada Aafrika poegade arvu, tuues neid elama Ameerikasse, kui meil on ometi hea võimalus musta ja pruuni nahavärviga inimeste sissevool peatada ning suurendada sellega ilusa, valge ja punase nahaga inimeste hulka. Teised meie kangelased pooldasid bioloogilise alaväärtuslikkuse teesi. Thomas Jefferson kirjutas, kuigi teatud reservatsioonidega. Ma esitan selle mõtte niisiis üksnes oletusena, et mustad, kas siis seetõttu, et nad on algupäralt eri rass, või on neid selleks muutnud aeg ja asjaolud, on võrreldes valgetega nii füüsilistelt kui ka vaimsetelt võimetelt alaväärtuslikud. Tsitaadi lõpp. Lincoln jäi väga rahule sellega, kuidas mustanahalised sõdurid sõdisid põhjaosariikide vägede koosseisus ning see tekitas temas austust vabaks lastud endiste orjade vastu. Kuid vabadus ei eelda bioloogilist võrdsust ning Lincoln ei loobunud kunagi oma algsest seisukohast, mis on väga jõuliselt väljendatud nõnda nimetatud Douglasi debattides aastal 1858. Tsiteerime taas. Valge ja musta rassi vahel on füüsiline erinevus, mis minu arvates ei võimalda neil kahel rassil elada kunagi koos sotsiaalse ja poliitilise võrdsuse tingimustes. Ja kuna selline kooselu on võimatu, kuid samal ajal tuleb neil elada ühes riigis, siis tuleb paratamatult aktsepteerida, et üks rass on ülem ja teine alam. Ning nii nagu kõik teisedki, pooldan ka mina seisukohta, et ülema rassi positsioon kuulub valgetele. Tsitaadi lõpp. Et me ei peaks seda seisukoha võttu ekslikult lihtsalt kihutuskampaania ajal öeldud poliitiliseks sõnakõlksuks, lubage mul tsiteerida tema lühikest isiklikku märget, mis oli kritseldatud ühele paberiservale aastal 1859. Neegrite võrdõiguslikkus, lollus. Kui kaua veel leidub meie valitsuses maailma looja ja valitseja Jumala armust kelme ja lollpäid, kes tulevad välja nii vääritu demagoogiaga? Ma ei tsiteeri neid seisukohti mitte selleks, et nii öelda vanadest kappidest skelette välja tuua. Ma tsiteerin neid mehi, kes on igati õiglaselt teeninud ära meie kõige suurema lugupidamise, hoopis näitamaks, et lääneriikide valged juhid 18. ja 19. sajandil olid igati päri rassilise järjestamise teooriaga ega kahelnud selle moraalsuses. Selles kontekstis tulenes loodusteadlaste poolne üldlevinud heakskiit konventsionaalsele järjestamisele, mitte tõstatatud küsimusele vastuse otsimisest objektiivselt kogutud andmete analüüsimise kaudu, vaid ühistest sotsiaalsetest uskumustest. Kuid nende avaldusi peeti siiski erapooletuteks argumentideks kehtivate poliitiliste veendumuste poolt, mis on üsna huvitav näide sellest, kuidas põhjuslik seos on nii öelda pea peale pööratud. Kõik juhtivad loodusteadlased jäid kindlaks juurdunud sotsiaalsetele lepetele. Esimeses inimrasside kohta antud tänapäeva süstemaatika põhimõtetel esitatud definitsioonis ühendas linn iseloomu anatoomiaga. Homo sapiens aferi, Aafrika mustanahaliste, meelt valitsevad tujud. Homo sapiens europäeuse meelt valitsevad tavad. Just nii kirjutas ta aastal 1758. Aafrika naise kohta kirjutas ta mamme lactantes prolixae. Rinnad annavad üliküllustlikult piima. Mehed, lisas ta, on laisad ja määrivad ennast rasvaga. 19. sajandi kolm suurimat loodusteadlast ei olnud mustadest kuigi heal arvamusel. Georges, geoloogia, paleontoloogia ja tänapäeva võrdleva anatoomia rajaja ja mees, keda Prantsusmaal peeti oma ajastu Aristoteleseks, viitas Aafrika põliselanikele kui kõige madalamale inimrassile, kelle välimus sarnaneb metslooma omale ja kelle intelligentsus pole kusagil jõudnud tasemele, et nad oleksid suutnud luua omale toimiva valitsuse. Charles Lyell, keda peetakse traditsiooniliselt tänapäeva geoloogia rajajaks, kirjutas: Bushmani aju sarnaneb siimia, see on ahvi ajuga. See viitab seosele puuduliku intellekti ja strukturaalse assimilatsiooni vahel. Igal inimrassil on oma koht, nagu ka madalamatel loomadel. Charles Darwin, leebe liberaal ja kirglik abolitsionist, kirjutas tulevastest aegadest, mil lõhe inimese ja ahvi vahel suureneb, seoses vahepealsete astmete, nagu šimpanside ja hotentottide eeldatava väljasuremisega. Tsiteerime taas. Lõhe venib seega veelgi suuremaks, kuna eristab siis loodetavasti praegustest valgetest kõrgemalt siviliseerituse tasemel olevaid inimesi mõningatest paavianidega samal madalal tasemel olevatest ahvidest, mitte aga neegreid ja austraallasi gorilladest nagu praegu. Veelgi õpetlikumad on nende väheste loodusteadlaste uskumused, keda tihti tsiteeritakse kui möödunud aegade kultuurilisi relativiste ja võrdõiguslikkuse pooldajaid. Blumenbach arvas, et rassilised erinevused on tingitud kliimamõjust. Ta protesteeris järjestamise vastu oletatavate vaimsete võimete alusel ning koostas kogu mustanahaliste poolt kirjutatud raamatutest. Sellegi poolest ei olnud tal vähimatki kahtlust, et standardiks ehk normiks oli valgete inimeste rass ja kõiki teisi rasse tuli pidada sellest normist kõrvale kalleteks. Ta kirjutas, kõigi füsioloogiliste printsiipide kohaselt tuleb Kaukaasia rassi pidada kas ülemaks või keskmiseks lüliks nende viie põhilise rassi hulgas. Kaks äärmuslikku kõrvale kallet sellest on ühelt poolt Mongoolia rass ja teiselt poolt Etioopia rass, Aafrika mustanahalised. Tänapäeva egalitaristid, kes otsivad endale ajaloost mõttekaaslasi, võivad pidada enda eelkäijaks Alexander von Humboldti, maailmarändurit, riigimeest ja 19. sajandi suurimat teaduste populariseerijat. Tema protesteeris jõulisemalt ja aktiivsemalt kui ükski teine tolle aja loodusteadlane intellektist või esteetilistest kaalutlustest lähtuva järjestamise vastu. Ta tegi oma veendumuste põhjal ka poliitilisi järeldusi ning kutsus üles tegema lõpu igasugusele orjusele ja ikestamisele, mis oli tema sõnul takistuseks kõigi inimeste loomulikule püüdlusele arendada oma vaimseid võimeid. Ta kirjutas oma viieköitelise teose Kosmos kõige kuulsamas lõigus järgmist. Väites, et inimene kui liik on ühtne, tõrjume me samal ajal järsult tagasi alandava teooria ülematest ja alamatest inimrassidest. Mõned rahvad on küll kultuurile vastuvõtlikumad kui teised, kuid iseenesest pole ükski teisest õilsam või ülevam. Kõik on ühel määral loodud vabadeks. Tsitaadi lõpp. Kuid mõnede inimajaloo dilemmade lahendamiseks võttis isegi Humboldt appi sünnipäraste vaimsete erinevuste teooria. Miks, küsib ta kosmose teises köites, toimus araablaste juures peagi pärast islami saamist juhtivaks usundiks kultuuri ja teaduse plahvatuslik areng, samal ajal kui Kagu-Euroopas küüdihõimud jäid oma muissete eluviiside juurde. Mõlemad olid ju rändrahvad ning elasid ühesuguses keskkonnas ja ühes kliimavööndis. Humboldt leidis nende vahel mõningaid kultuurilisi erinevusi. Araablastel olid näiteks tihedamad kontaktid ümbritsevate urbaniseerunud kultuuridega. Kuid lõppkokkuvõttes kuulutas ta araablased siiski andekamaks rassiks, kes oli loomult vastuvõtlikum vaimsele kultuurile. Alfred Russel Wallace'it, loodusliku valiku kaasavastajat Darwini kõrval, nimetatakse igati õigustatult austavalt antirassistiks. Ta kinnitas tõepoolest, et kõik inimesed on sünnipärastelt vaimsetelt võimetelt peaaegu võrdsed. Kuid kummalisel kombel oli nimelt see veendumus põhjuseks, miks ta hiljem hülgas loodusliku valiku teooria ning pöördus inimmõistuse seletamisel tagasi jumaliku loomisakti teesi juurde, mis oli Darwinile suureks pettumuseks. Looduslik valik, väitis Wallace, võib luua üksnes selliseid struktuure, mis on neid omavatele loomadele vahetult kasulikud. Metslase aju on potentsiaalselt sama hea nagu meie oma. Kuid metslased ei kasuta seda täiel määral, millest annab tunnistust nende kultuuri algelisus ja alaväärtuslikkus. Kuna tänapäeva metslased sarnanevad suurel määral inimeste eellastele, siis pidid meie aju kõrgemad võimed arenema välja juba ammu enne seda, kui me neid rakendama asusime.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.